Գլուխ 27-րդ. Կարտախենա. Հանդիպակաց ուժեղ քամիներից զսպվելով, ֆրանսիական էսկադրան կտրեց անցավ Կարայիբի անցովը, և միայն ապրիլի սկզբներին Կարտախենայի մոտերքում կարողացավ անշարժ դիրք ընդունել։ Գրոհի պլանը քննարկելու համար Դռիվարոլը իր հրամանատարական նավը հրավիրեց բոլոր նավերի նավապետներին։ «Հանկարծակիությունն ամենակարևորն է, պարոնայք», հայտարարեց նա հավաքվածներին։ «Մինչ քաղաքը կկարողանա պատրաստվել պաշտպանության, մենք կգրավենք այն. Եվ դրանով իսպանացիներին հնարավորություն չենք տա երկրի խորքը տեղափոխել այնտեղ գտնվող հարստությունները. Ես առաջարկում եմ այսօր մութն ընկնելուն պես քաղաքից դեպի հյուսիս մի ջոկատ ափանել, որը կկարողանա կատարել այդ առաջադրանքը»։ Եվ նա հանգամանորեն շարադրեց իր մշակած պլանի մանրամասները։ Դռիվարոլի սպաները նրան լսեցին պատկառանքով ու հավանությամբ։ Բլադը չթաքցրեց իր արհամարանքը այդ պլանի նկատմամբ, որովհետև ներկա գտնվողներից նա միակն էր, որ ստույգ գիտեր, թե ինչ պետք է անել։ Երկու տարի առաջ նա ինքն էլ մտադրություն ուներ հարսակվելու Կարտախենայի վրա, և մանրակրկիտ հետախուզություն էր կատարել, իսկ բարոնի առաջարկները հիմնվում էին միայն քարտեզների վրա։ Աշխարհագրական ու ստրատեգիական առումով Կարտախենա քաղաքը շատ յուրատեսակ դիրք ունի։ Նման է Քարանկյան, որի հարավային մասը դուրս է գալիս դեպի ներքին խարսխակայանը, որը քաղաքի երկու ծովամատույցներից մեկն է։ Արևելքից և հյուսիսից քաղաքը շրջապատված է բլուրներով։ Արտաքին խարսխակայանին կարելի է մոտենալ ամրոցի կողմից պաշտպանվող նեղուցով, որը հայտնի է Բոկա Չիկա կամ Փոքր Բուկ անվան տակ։ Խիտ անտառով ծածկված երկար նեղ ցամաքաշերտը ձգվում է դեպի արևմուտք, և Կարտախենայի համար ծառայում է որպես բնական ծովապատնեշ։ Իսկ ներքին խարսխակայանի մոտ կա ցամաքի ևս մի շերտ, որը բնական ծովապատնեշի հետ ուղիղ անկյուն է կազմում, և տարածվում է դեպի արևելք, մայր ցամաքի կողմը։ Մայր ցամաքից ոչ հեռու այդ շերտը վերջանում է, դառնալով մի շատ նեղ, բայց խորը ջրանցք, որը յուրատեսակ դարպաս է ծառայում դեպի ապահով ներքին խարսխակայանը։ Այն պաշտպանվում է ուժեղ ամրոցով։ Կարտախենայից դեպի արևելք և հյուսիս տարածվում է մայր ցամաքը, որը մեզ համար ոչ մի հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Սակայն մյուս կողմերից այդքան լավ պաշտպանված քաղաքը արևմուտքում ու հյուսիս արևմուտքում անմիջականորեն դուրս է գալիս դեպի ծով, և քարե ցածրիկ պատերից բացի տեսանելի այլ ամրություններ չունի։ Սակայն այդ տեսանելիությունը խափուսիկ է, և իր պլանը կազմելիս Դռիվարոլին լիովին մոլորեցրել էր այդ ոչնչով չպաշտպանվող կողմից քաղաքը հեշտությամբ գրավելու հեռանկարը։ Երբ բարոնը հայտնեց, թե ըստ իր մշակած պլանի ծովահենների ջոկատին պատիվ է վիճակվում առաջինը գրոհել քաղաքի վրա, Բլադը ստիպված էր բացատրել նրան, թե ինչպիսի դժվարությունների կհանդիպեն իրենք։ Նավապետը խայթող հեգնանքով ժպտում էր, լսելով Դռիվարոլի հայտարարությունը ծովահեններին վիճակված այդպիսի պատվի մասին։ Նա հենց դրան էլ սպասում էր։ Ծովահեններին բաժին էր ընկնում ամբողջ վտանգը, իսկ Դռիվարոլին ամբողջ փառքն ու ավարները։ «Ես պետք է հրաժարվեմ այն պատվից, որին դուք այդքան սիրալիրությամբ արժանացնում եք մեզ», սառը նկատեց նավապետը։ Վոլվերստոնը ի նշան համաձայնության ինչ-որ բան մռթմռթաց, իսկ Հակթորպը գլխով արեց։ Իբերվիլը մյուսների նման վրդովվում էր իր հայրենակցի անբարտավանությամբ, երբեք կասկածի տակ չդնելով իր նավապետի իրավասիությունը։ Ներկա գտնվող ֆրանսիացի սպաները գոռոզամիտ զարմանքով իրենց աչքերը հառեցին ծովահենների առաջնորդին, իսկ Դռիվարոլը զայրացած հարցրեց. «Ինչ, Դուք հրաժարվում եք։ Դուք ասում եք, որ հրաժարվում եք կատարել իմ հրամանը։
Որքան ես հասկանում եմ, պարոն գեներալ, դուք մեզ հրավիրել եք քննարկելու գրոհի պլանը։
Ոչ, պարոն նավապետ, ես ձեզ կանչել եմ, որպեսզի լսեք իմ հրամանը։ Ես արդեն ամեն ինչ մտածել ու որոշել եմ։
Հուսով եմ, որ դուք հիմա հասկանում եք։
Այո, ես հասկացա, ծիծաղեց Բլադը։ Իսկ դուք հասկանում եք արդյոք։
Եվ բարոնին հնարավորություն չտալով պատասխանելու, Բլադը շարունակեց.
Դուք ամեն ինչ արդեն մտածել ու որոշել եք։
Սակայն եթե ձեր որոշումը հիմնված չէ իմ մարդկանց մեծամասնությանը կործանելու վրա, դուք հիմա իսկույն կփոխեք, հենց որ իմանաք այն, ինչ հայտնի է ինձ։ Կարտախենան ձեզ չափազանց խոցելի է թվում հյուսիսային կողմից, որտեղ այն նայում է ծովին։
Իսկ ձեր մեջ մի օրինական հարց չծագեց, պարոն բարոն, թե ինչու այդ քաղաքը կառուցելիս իսպանացիները ճանաչել են այն այդքան ամրացնել հարավից, և այդ աստիճան անպաշտպան են թողել հյուսիսային կողմից։
Դռիվարոլը ոչինչ չպատասխանեց, որովհետև իսկապես հարկադրված էր մտքերի մեջ ընկնել։
Իսպանացիները ամենևին էլ այդքան տխմար չեն, ինչպես դուք եք պատկերացնում,
շարունակեց Բլադը։ 2 տարի առաջ, պատրաստվելով հարձակվել Կարտախենայի վրա, ես հետախուզեցի քաղաքը։ Իմ բարեկամ մի քանի հնդիկ առևտրականների հետ, նրանց նման հագնվելով, ես գնացի այնտեղ և մի ամբողջ շաբաթ մնացի քաղաքում, հիմնավորապես ուսումնասիրելով նրա բոլոր մատույցները։ Այն կողմից, որտեղ գրոհելու համար քաղաքը այդքան գայթակղիչ մատչելի է թվում, իսպանացիներին պաշտպանում է ծանծաղուտը։ Այն ձգվում է ափից ավելի քան կես մղոն տարածությամբ, և նավերին հնարավորություն չի տալիս այնքան մոտենալ, որպեսզի նրանց թնդանոթների կրակը ի վիճակի լինի վնաս պատճառել քաղաքին։
Իսկ մենք դեսանտ կիչեցնենք կանոեներով, մակույկներով ու հարթահատակ նավակներով,
անհամբերությամբ բացականչեց սպաներից մեկը։
Նույնիսկ ամենախաղաղ եղանակին, ալեբախությունը կխանգարի ձեզ նման օպերացիա կատարել, առարկեց նրան Բլադը։ Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ մենք չենք կարողանա մեր դեսանտը պաշտպանել նավերի թնդանոթների կրակով։ Մեր մարդկանց վտանգ կսպառնա իրենց իսկ սեփական հրետանուց։
Եթե մենք գրոհենք գիշերը, թնդանոթների կարիքը չի լինի, ասաց Դռիվարոլը։ Մինչ իսպանացիները ուշքի գան, ձեր ջոկատն արդեն ափում կլինի։
Դուք ելնում եք այն բանից, որ Կարտախենայում ապրում են միայն ավանակներ ու կույրեր։
Միթե դուք ենթադրում եք, թե նրանք դեռ չեն հաշվել մեր առագաստները, ու իրենք իրենց օրինական հարց չեն տվել. Ովքեր ենք մենք, և ինչու ենք այստեղ բարեհաճել։
Բայց եթե նրանք հյուսիսից իրենց ապահով են զգում, ինչպես դուք եք պնդում,
անհամբեր բացականչեց բարոնը, ապա ապահովության հենց այդ զգացումն էլ կթմրեցնի նրանց ուշադրությունը։
Այն ոչ թե թմրեցնում է նրանց, բարոն, այլ ընդհակառակը, չի խաբում։
Ծովի այս կողմից ափիչնելու ամեն մի փորձ անհաջողության է դատապարտված հենց բնության կողմից։
Իսկ մենք այնուամենայնիվ այդպիսի փորձ կանենք,
համառորեն պնդեց բարոնը, քանի որ նրա գոռոզամտությունը նրան թույլ չէր տալիս որևէ բանում զիջել իր ենթակաների ներկայությամբ։
Դե, ինչ կա որ, ասաց նավապետ Բլադը, եթե ես ձեզ չեմ համոզում, գործեցեք, այդ իհարկե ձեր իրավունքն է, բայց ես իմ մարդկանց անխուսափելի մահվան չեմ տանի։
«Իսկ եթե ես հրամայում եմ ձեզ»,
սկսեց բարոնը։
«Լսեցեք, բարոն», անփափկանկատորեն ընդհատեց նրան Բլադը։ «Մեզ ծառայության են հրավիրել ոչ միայն հանուն այն ուժերի, որ մենք ունենք, այլև հաշվի առնելով նաև ռազմական նման բնույթի գործողություններում մեր փորձն ու գիտելիքները։ Ես ձեր տրամադրության տակ եմ դնում իմ անձնական փորձն ու գիտելիքները։ Եվ կավելացնեմ նաև, որ ժամանակին ես հրաժարվել եմ Կարտախենայի վրա հարձակվելու մտքից, քանի որ բավականաչափ ուժեր չունեի, որպեսզի գրավեի նավահանգիստը, քաղաքի միակ դարպասը։ Իսկ այժմ մեր ուժերը հնարավոր են դարձնում այդ խնդրի կատարումը։ Այո, բայց մինչ մենք զբաղված կլինենք ռազմական գործողություններով, իսպանացիները քաղաքից կտանեն հարստության մեծ մասը։ Մենք պետք է հանկարծակի հարձակվենք նրանց վրա։ Նավապետ Բլադը ուսերը թոթվեց։ Ծովահենի տեսանկյունով ձեր նկատառումները անշուշտ շատ համոզիչ են։ Ժամանակին այդպես էի մտածում նաև ես։ Բայց եթե դուք շահագրգռված եք այն բանում, որ կոտրեք իսպանացիների անբարտավանությունը և Ֆրանսիայի դրոշը պարզեք այս քաղաքի ամրոցների վրա, ապա հարստության մի մասի կորուստը ձեզ լրջորեն չպետք է անհանգստացնի։ Դռիվարոլը շրթունքը կծեց։ Մռայլատելությամբ լի հայացքով նա նայեց ծովահենին, որն իրեն այդքան անկախ էր պահում։ «Իսկ եթե ես ձեզ հրամայեմ գործել», հարցրեց նա։ «Պատասխանեցեք իմ այս հարցին. Վերջի վերջո, ով է այս արշավանքի հրամանատարը։ Ես, թե դուք։ Դե գիտեք ինչ, դուք ինձ ուղակի ձանձրացրիք», ասաց նավապետ Բլադը և արագ շրջվեց դեպի Դկյուսին, որը շատ անհարմար էր զգում, կարծես ասեղների վրա նստած լիներ։ «Պարոն նահանգապետ, համոզեցեք վերջապես գեներալին, որ ես իրավացի եմ»։ Դկյուսին սթափվեց իր վհատ խոհերից։
«Այն առումով, որ նավապետ Բլադը ներկայացրեց»։
«Գրողը տանի»,
մռնչաց Դռիվարոլը։
«Դուրս է գալիս, որ ինձ միայն վախկոտներ են շրջապատում»։ «Լսեցեք դուք, պարոն նավապետ, դուք վախենում եք վարել այդ օպերացիան, ուստի այն ես ինքս կգլխավորեմ. եղանակը հիանալի է, և մենք հաջողությամբ ապկի չնենք. Եթե այդպես լինի, իսկ դա հենց այդպես էլ կլինի, ապա վաղը դուք ստիպված կլինեք լսել որոշ բաներ, որոնք ձեզ այնքան էլ հաճելի չեն լինի»։
«Ես չափազանց մեծահոգի եմ, սեր»,
նա ձեռքով վեհապանջ ժեստ արեց։ «Թույլ եմ տալիս ձեզ հեռանալ»։ Դռիվարոլը ղեկավարվում էր տխմար համառությամբ ու փառասիրությամբ, և նա անշուշտ բավական արժանի դաս ստացավ։ Օրվա երկրորդ կեսին էսկադրան ավելի մոտեցավ ափին։ Խավարի քողի տակ 300 մարդ, որոնցից 200-ը նեգրեր էին, այսինքն արշավանքին մասնակցող բոլոր նեգրերը, կանոեներով, մակույկներով ու նավակներով ափ գնացին։ Դռիվարոլը ստիպված եղավ անձամբ իր վրա վերցնել դեսանտային ջոկատի ղեկավարությունը, թեև այդ ամենևին չէր շոյում նրան։ Առաջին 6 նավը ալեբախությունից զարնվեցին ժայռերին և ջարդու փշուր եղան, նախքան նրանց մեջ գտնվող մարդիկ կկարողանային ջուրը նետվել։ Ժայռերին զարնվող ալիքների մռնչյունն ու խեղդվողների ճիչերը մյուս նավակների անձնակազմերի համար համոզիչ ազդանշան եղան։ Դեսանտի հրամանատար բարոնը անմիջապես կարգադրեց հեռանալ այդ վտանգավոր գոտուց և զբաղվել խեղդվողների փրկությամբ։ Այդ ավանտյուրան թանկ նստեց, մոտ 50 մարդ զոհվեց և ռազմամթերքով լի 6 նավակ խորտակվեց։